Head kuulajad, kohe kuulete
kordus
saadet.
Lõunatund Nõmme raadios.
Ja tere maailm, ongi Lõunatund Nõmme raadios, olemegi sagedusel 99,3 megahertsi. Ilm on läinud ja hedaks, ilmselt sügis on käes. Tõenäoliselt mõned võibolla märkasidki, et laupäeval see kolks olla käinud. Ja me läheneme aktiivselt kütteperioodile ja kütmine, nagu ma tean ja nagu paljud teavad, teeb naha märjaks, kui seda teha puudega või... Või kui mõelda liiga tihti kütte arvete peale, kohe läheb tükk maad soemaks. Uudised. Jah, uudiseid on küll. Ja niisugused uudised tegelikult panevad mõtlema ka igasuguste detailide peale. No kõigepealt hommikune uudis, mis tuli tolksti, nii kui ma hakkasin tulema... Raadiopoole, nii tuli uudis, et paari aastaga kaob Eestist 150 gümnaasiumi. No, mida sellest võib järeldada? Kui ma vaatan natukene ringi, ma näen ka teist uudist, täna esites üks meedik projekti, et tegelikult võiks jääda ainult 3 haiglasüsteemi terve Eesti peale, siis on niimoodi mugav ja haigetule tuleks hakata kompenseerima haiglasse sõidukulutusi ja nii edasi. See on ka huvitav, aga tegelikult kui rääkida nendest koolidest, nendest gümnaasiumidest, 50 tükki kaob ära. Esimene mõte, mis tuli tolksti pähe, oli see, et aga suur hulk Tallinna koolihooneid on ju, noh, omaaegse hinna järgi miljardite eest remondis. Ja 30 aasta pärast, nüüd juba vähema, pärast vist 25 pärast tuleb nad turuhinnaga tagasi osta. Nad on remonditud selle aja peale koolideks, mis kurat siin toimub. Ei ole võimalik mingisuguseid normaalseid põhjuslikke seoseid tuvastada. Aga fakt on see, et haridus ja hooned on lahus. Nii nagu mujalgi, kuigi tegelikult, eks see haridusministeerium ole ka suurelt osalt ehitusministeerium ja remondiministeerium ja liisimisministeerium, aga ilmselt on ka riik ja mõistus natukene lahus. Laupäeval kuulasin ma ka kella 4 tuuris päeval ülevaadet, võiks öelda kohe, et haaravat ülevaadet. See oli niisugune tore saade Vikerraadios ja ülevaade oli tööturust ja tööturu meetmetest ja inimressursist ja kolmanda nooruse ülikoolist, kus peaks saama ametioskusi kinnitava paberi ja sellest, et riik peab toetama uue karjääri alustamist ka 70-selt. Samas mainiti nutuselt ära, et näe, Virumaal on niimoodi, et pensionär või vana inimene või seenior või 33. nooruse eksemplar ei saa isegi teatri riietehoidu tööle minna, et seal ka juba nooremad ees, no isegi kui ta võibolla kuskilt vastavaarvulise nooruse ülikoolist on saanud oma kutseoskusi kinnitava dokumendi ja tahab alustada uut karjääri riietehoidjana sisse. Vaata, et ei lähe kordagi. Ja see kõik oli siis Vikerraadios ja ma vaatasin, kui ma olin tükk aega seda juttu kuulanud, no mitte nii kaua muidugi, et jah, et päris ära ehmatada. Ma vaatasin, mis saade see oli. Vikerraadios oli tõesti selle saate tutvustuski, kus öeldi, et teeme ülevaate 19. septembril Tallinnas toimunud konverentsist vanemaealisus, väljakutse inimesele ja tööturule. No müstika, millise mõttekäiguga inimesi on ikka olemas? Nad mõtlevad välja juba, no väljakutse tööturule, tööturg hakka tulema. Kui tööturg ei tule vana inimese juurde, tuleb vana inimene tööturu juurde ja nii edasi. Aga tutvustuses öeldi, et Eesti avatud ühiskonna instituudi juhataja, majandusteadlane ja sotsioloogi Iris Pettai räägib Eesti vanemajaliste inimeste tööhõivest. Oli küll süngelt segane jutt tegelikult. Ühes küljest me räägime, et noored, nende päralt on tulevik, teises küljest ätid, mutid, istuge nüüd ette, et noored peale ei trügiks, katsuge blokkeerida kõik need riietoju kohad ja mida veel. See oli niisugune lüüriline ja mõneti enesest vaimustunud, ma ei tea, lalin või kuidas seda kutsuda. Silme ette kerkis muidugi ka Tallinn filmi hindamatu film Elu Tsitadelis, kus professor Miilas elas 2-meetrise plangu taga ja uuris elu surnud vorme ja kindlasti jõudis ta vägevatele järeldustele, nii nagu ka Eesti avatud ühiskonna instituut, mis leiab, et no ma ei tea, mida ta veel leida võib, aga igal juhul huvitavaid sõnavärdjaid leiab ta küll. Millegi pärast hakkas mul seda saadet kuulates ka kuidagi pidi tunduma, et see saates osale ja see, kes räägib haaramalt sellest, kuidas 70-selt uut karjääri alustada ja nii edasi, on tõesti elanud kuskil teisel planeedil või plangu taga ja ilmselt ei ole teise eluski tööd teinud. Ainult unistanud kuskil kabineti vaikuses ättidest, muttidest koosneva inimressursi paigutamises teise sahtlisse, kus on tööturu väljakutsed ja nii edasi. Vaimusilmas nägin ma ka enda ees röögatusuut horisondini ulatuvat tühja platsi, kus kõrgusid miljonid kuhjad tegemata tööd. See oli tööturg ja iga tegemata töö kuhja kõrval seisis tööhandja kui tingansi ja nutis lahinal, et kuskilt ei tule mõni rauga ealine ja ei hakka usinasti tegema tööd, et ka tema vaene tööandja natuke raha saaks. Päris vapustav saade oli ja tegelikult eks, kui hakata uurima mikrodetaile meie ühiskonnas ja need rääkida hirm suureks, siis jääbki mulje, et ainult sellest kõik sõltubki. Loomulikult, mis siin targutada, eks ätid, mutid, need on nagu tänapäeval, nagu vanasti oli gladiaatorid, eluterved musklis, võimsad, ressursiga ise ka ressurs ja nii edasi. Aga nali naljaks, ühe tähelepaneku, mille ma ammu tegin juba, selle tooksin ka praegu välja ja väidaksin, et sellele tuleb ikka kinnitusi päris tihedalt. Kas sellest nüüd pikemalt rääkida, aga põhimõte on see, et kui nädala sees on uudised peamiselt, nii nimetatud tuntud inimeste paljastatud kehaosadest ja muustaolisest meelelahutusest, siis nädala vahetusel mahub sinna paljastatud kehaosade pragude vahele ka tõsisemaid uudiseid. See on ilmselt selleks siis, et olla tasakaalukas, aga igaks juhuks pannakse see nädala vahetusele, et siis kohe nagu reageerida meedia või asi ei saa ja esmaspäevaks on meelest ära läinud ja nii edasi. See on nagu suvi meie laiuskraadil, kus jah, kõik on puhkusel ja sel ajal sünnivad suured asjad. Aga nädalavahetuse uudistest nii palju, et sain mina kätte info, et Euroopa Liidu tuleviku küsimusi arutav rühm, millesse kuuluvad 11 riigi välisministrid, võibolla vanemad inimesed mäletavad, meil on ka välisminister, aga see 11 välisministri kooslus esitas eelmisel nädalal vaikselt reformi projekti, mis näeb ette Euroopa Liidu keskvõimu järsu tugevnemise. Iseenesest see algus on juba hea küll. See on ju enam vähem niimoodi, et nõuame endale indulgentse kõrgemalt poolt, et meile tappa ei antaks selle eest, mis me siin teinud oleme või kuidas seda mõista, miks on vaja vabal, iseseisval Euroopa tiigril korraga hakata paluma, et Euroopa keskvõim läheks tugevamaks ja ütleks, millal me siis hüppame ja millal me siis istume ja millal me siis pikali viskame ja nii edasi. Eesti välisministri Urmas Paeti sõnul on raportis tõstetud teemade hulgas Eesti jaoks kõige ajakohasem arutelu teema see, kuidas täiustada Euroopa Liidu liikmesmaade majandus- ja rahanduspoliitikate koordinatsiooni võlakriisi tingimustes. See on nii lihtne ja selge kombinatsioon, ma ütlen selle uuesti. Kuidas täiustada Euroopa Liidu liikmesmaade, nende all peab ta silmas eelkõige Eestit või muuhulgas Eestit või nii edasi, majandus- ja rahanduspoliitikate koordinatsiooni võlakriisi tingimustes. Vaat kui ühel asjal koordinatsiooni võimet ei ole ja teda ei koordineerita ja siis soovitaks, et jah, tsitaat selle kohta, et siin on ka tõenäosus Euroopa Liidu liikmesmaade vahelise üksmeele saavutamiseks suurem. See on niisugune ilus lause, mis jätab sooja tunde südamesse ja mis ei tähenda tegelikult mitte õhkagi. Vaid on öelnud ka, et ent Eesti on korduvalt väljendanud oma valmisolekut arutleda ka keerulisemate ja suuremate küsimuste üle. Valitsuse, ta peab silmas ilmselt, noh, ja te saate aru, Euroopa Liidu poliitika üks põhimõtteid on, et Eesti on avatud uute valdkondade toomisele Euroopa Liidu pädevusse ja Euroopa Liidu seniste pädevuste süvendamisele. Ikka jah, räägime Euroopa, mõtleme Nõukogude Liit. Räägime Brüssel, mõtleme Moskva ja nii edasi. Peaasi, et saaks mingi punkti, kuhu näpuga näidata ja öelda, et näed, nemad ütlesid, ega siis meie. Meie oleme head, aga meie ei saa ju midagi teha, kui sealt öeldakse. Niisugune kapitulantlus on tegelikult ajaloos ka võrreldav ja kui mõni hea inimene leiab hea võrdluse ja julgeb seda ka teistele tutvustada, olge nii kena, saadke Nõmme raadiosse ka. Euroopa Liidu suuremate liikmesriikide välja arvatud Suur-Britannia, Austria, Belgia, Hispaania, Hollandi, Itaalia, Poola, Portugali, Prantsusmaa, Saksamaa ja Taani ning Luksemburgi välisministri ettepaneku kohaselt tuleks valida üldisel hääletusel Euroopa Liidu president, luua ühine välisministeerium, hakata välja andma ühtseid Euroopa Liidu viisasid ning mõelda ühise armee moodustamise võimalustele. Ja no, võimalused on. Võimalused on vägevad. Eks Sandarmeeria on juba vaikselt loodud, eks siin mõnedes riikides on sõjavägi täielikult ära kaotatud. Ja loomulikult tuleb siis hakata mõtlema vastava robotite, võibolla lausa India kastisüsteemile tugineva koosluse loomisele. Keskvõim suuremaks, see annab demokraatiale jõudu juurde. Eks ole, palju kergem on olla demokraatlik ja väljendada oma tunnustust, kui on konkreetne keskvõim ja konkreetne koht, mida limpsida. Veel keskvõimu süvendamisest. Need samad 11 riiki panevad ette, et Euroopa lepinguid võetaks tulevikus vastu ja rakendataks Euroopa Liidu liikmesriikide superkvalifitseeritud häälte enamusega, mitte aga ühe häälselt, mis tähendaks, et lepinguid ei saaks enam kergesti blokeerida. Seda enam, et nagu me teame, kui näiteks Eesti on millegagi nõus, siis Eesti ütleb meile ka, et meie tahame nüüd niimoodi ja et see on juba otsustatud. Samamoodi tuleb see superkvalifitseeritud häälte enamus varsti kõrgemalt poolt. Paet ütles ka, et tegemist on ad hoc. Noh, alusel moodustatud see tähendab, et spetsiaalselt selleks kindlaks otstarbeks või juhtumiks moodustatud ja vabaks mõttetööks mõeldud grupiga. See on iseenesest hea, kui mõni grupp mõeldakse vabaks mõttetööks kindlates raamides ja nii edasi. Gruppi kutsus kokku ei keegi muu kui Saksa välisminister. Mõneti hakkab mullegi tunduma, et ega see teine ilmasõda veel läbi ei ole. Kus juures praegu moodustunud koalitsioon, mille ühes otsas, või no ma pean silmas seda toruga ühendatud seltskonda, ühes otsas on Schröder, teises otsas on Putin, eks siit tuleb ka mõni pilt välja ja midagi hakkab nagu paika minema. Eesti seisukohad. Raportis esitatud ettepanekute suhtes on kujundamisel. Ehk siis eesti keeli öeldes yes on juba valmis ja massad pannakse kokku. Eesti seisukohti kujundatakse ja varem või hiljem saavad ka eestlased ise teada, millised on nende demokraatlikud, vabad, sõltumatud seisukohad. Müstiline olukord. Tegelikult kuulutab Eesti Vabariigi valitsus, Eesti Vabariigi niinimetatud välisministri suu läbi, et ta ei suuda enam valitseda ja tahab võimu üle anda pimedal keskajal, mis ta nii pime oli, aga nii öeldakse, oleks öeldud, et ei. Nüüd anname võimu ja vastutuse Jumalale ja ise kukkume indulgentse müüma. Jah, aga teisiti kui oma võimetuse tunnistamist, niisugust avaldust võtta ei saa. Eesti Vabariigi valitsus tõesti kuulutab välisministri suu läbi, et ei suuda enam valitseda ja aimab, et Eestis elavad inimesed ehk siis Eesti rahvas ei taha enam niisugust valitsemist ja seega delegeeritakse valitsemine sinna, kuhu meie, no vähemalt raha on sinna juba läinud. Kas võiks öelda, et jõud ja mõistus ja ressursid ka, mis veel jäänud on, see antakse ka sinna üle ja edasi tegelikult sellega võiks ka haridusreformi lõppenuks lugeda, sest nüüd edaspidi täidetakse neid korraldusi, mis kõrgelt tulema hakkavad ja ega siin ei ole mõelda midagi. Aga haridusvarraist on niisugune ju, mis õpetab inimestele mõtlemist ehk küll kindlates raamides, aga alati juhtub ka seda, et mõni ei jää raamidesse ja mõtleb üle ääre ja kole küll. Ühtlasi sisaldub selles välisministri suu läbi tema esindatavas palves ka teine niisugune hoovus. See on see, et sinu tahtmine tulgu, jõud on sinu käes, kamanda. Aga ärge unustage, et meie olime need head poisid, kes teile kõik selle andsid. Võtke meid ka paati. See on siis nädalavahetuse kena uudis, millel oli ka üks kommentaar hääl selle inimressursi hulgast. Ja see hääl inimressursi hulgast ütles, käes on nädalavahetus ja paet on jälle pressiteate üllitanud. Kuidas läheb see kokku meie põhiseadusega? Lihtsam oleks ju olnud küsida, miks nad seda teevad ja natuke mõelda. Ja hakkaks jube. Samas, kui nüüd vaadata ringi kõigi nende sündmuste peale, mis meil on teoksil ja mis meil seisavad veel ees, olgu selleks kas või 1. oktoobril väidetavalt algav meedikute streik. Juttu on päris palju palkadest, juttu on sellest, et paneme 6% otsa, tuhandele liidame 6%, saame 1060, tõmbame maksudega selles poole maha, inflatsioon on nagu nii jäägid söönud. Jumal hoia, saavad tohtrid iga tuhande pealt 30 eurot juurde, võibolla 35 koguni, kui mõni sammas seda veel ära ei söö. See peaks muidugi asjad paika panema, et kõik on kena. Aga kuskilt peab seegi raha tulema ja kõige kuradim on see, et sa paned tohtrile palka juurde ja teise käega võtad riigimaksud maha ja sellega sa toodad uuesti näiliselt hirmvägevat maksulaekumist, millel tegelikult materiaalset katet ei ole. Eesti on ju suurelt osalt teenindusele orienteeritud paigakene siin ilma peal. Ja tootmine, nagu ma aru saan, meil ei ole eriti väga tõsi, meil toodetakse igasuguseid imelike uudiseid siin inimetatud tuntud inimeste paljastatud kehaosadest ja muust taolisest ja noh, meie staarikeste, superstaarikeste ja ülisuperstaarikeste hirmsatest elujuhtumitest, aga see nagu ei võimalda ka midagi tootena müüa, kuigi võib rääkida, et sa vaata kui palju ja kui vägev ja nii edasi. Kui nüüd vaadata natukene seda Eesti palkade kohaliku taset, siis nagu me kõik teame, Eesti palgad algavad 290 eurost väidetavalt. Seda ma olen kuskilt kuulnud ja seda ma olen kuulnud ka sellest, et kui 145 on pool miinimumpalka, siis võib ju järeldada, et 290 on terve miinimumpalk. Seda ütles ka vist uudistes reedesel päeval RPF-kur. Ja kui me vaatame nüüd, et kohalik tase algab 290 eurost, siis keskmine brutopalk oli statistikaameti andmetel 2012. aasta teises kvartalis 900 eurot, mis olevat olnud 5% rohkem kui eelmisel aastal samal ajal. Ja noh, kõrgeim kohalik nii-öelda riigiga seotud ametipalk on Vabariigi presidendil ja selle palga arvestamine käib ka parasjagu nii lihtsalt, et see on lausa liigutav. Vabariigi presidendi ametipalk on Eesti keskmise palga ning Vabariigi presidendi ametihüve seaduse paragrafis 2 sätestatud koefitsendi korrutis, kuid mitte suurem kui 2007. aasta 4. kvartali Eesti keskmise palga ning nimetatud seaduse paragrafis 2 sätestatud koefitsendi ning koefitsendi 0,92 korrutis. Vabariigi presidendi ametihüve on ametipalk ja ametipension ning muu presidendiks valitud isiku riiklik soodustus ja kokku oli see möödunud aastal väidetavalt 102.853 eurot, millest põhipalk moodustas 60.603 eurot. See võib olla küll. Ma olen selle teemalist juttu lugenud ühe Soome humoristi teosest. See oli vist Olli või kes see võis olla, kuidas anti omal ajal Roomas välja esimest ajaleht Acta Diurna, mis siis oli niisugune ajaleht, mida toksiti kivi peale ja keskjalt tuli aga Caesari kiviga, mis oli siis nagu see originaal käsikiri ja see toksiti siis ümber teise kivi peale. Ja see Caesari kiri oli parasjagu toksimisel või õigemini oli toksimisel enam vähem see presidendi ametipalga teemaline asi, et kui kitsi on omanikul rohkem kui viis, aga vähem kui seitse, siis eraldatakse kitsede karjatamiseks maad idapoolse karjamaa lääne osadel, aga kui kitsi on rohkem kui seitse, aga vähem kui üksteist ja nende hulgas on kaks musta, siis läänepoolse karjamaa idapoolsel alal ja nii edasi. Ühesõnaga paras segadus, aga noh, on nagu on. Fakt on see, et miinimumpalkasid mahub presidendi palga sisse 29,5 tükki. Mis on kena küll, mis näitab, et mõned inimesed võivad süüa 29,5 korda vähem kui mõned teised inimesed. Presidendi palga juures ja tema ametihüvede juures ilmselt jääb loomulikult arvestamata presidendile alla töötav kantselei ja muud niisugused üksused, aga peale selle on olemas ka europalgad. No need on mingisugused võrdlused ja ütleme, et kui riik on riik, siis riigis on veel üks teine niisugune üksus, see on riigi omanduses olev riik. Näiteks on meil Estonian Air, mis on 90% ulatuses riigi omand. Riigi, see tähendab, et noh, tehniliselt võttes nagu sinu oma, minu oma, meie oma, aga tegelikult nende oma. On näiteks ka Tallinna sadam, mis 100% on, Eesti Energia vist ka 100%. Ja võt need riigid riigis, need käituvad natuke teistmoodi. Septembris tööle asunud, seda ma lugesin ka laupäeval, 100%-iselt Eesti Vabariigile kuuluva Eesti Raudtee uue juhi, Ahti Asmani põhipalk on lepingu järgi 8800 eurot kuus. See on põhipalk. No, kui öeldakse põhipalk, siis ega seda põhi ilma asjata ei rõhutata. On nagu on, selles ei ole midagi kummalist. Eesti Raudtee eelmine juht Kaido Simmermann teenis eelmisel aastal koos lisatasudega 117 218 eurot. Lisaks muidugi kaudsed kulutused, mis kaasnevad töökohale, eks ole. Kuude peale jagades teeb see 9700 eurot kuus ja miinimumpalkasid mahub siia sisse juba 33,5 tükki, peaaegu, no natuke jääb puudu, aga ärge pahandage, siin summad on ka ikkagi natuke erinevad. Estonian Air. See oli 5. november 2010, kui kirjutati jälle leping, mille kohaselt sai Eesti riik 90%-lise osaluse ja 10% jäi SAS-ile või SAS-ile või kuda seda peab hääldama, tont seda teab. Estoniani pealiku palk on 33 000 pluss ilmselt midagi veel. Miinimumpalkasid mahub sinna sisse juba 113,8 ja keskmisi normaal inimese keha temperatuuri jagu ehk 36,6. Ja samas see üksus toodab 3400 eurot kahjumit tunnis keskelt läbi ja see 33,000 eurose kuupalvaga ka mees avab uusi lennuliine kõigile neile, kelle kuupalk on võibolla 290, ehk nüüd on tohutu mass ja loodab, et need oma viimase raha massiliselt lendama hakates Estonian Airi kassasse toovad. Ja firma saab kasumisse minna, aga ma kardan, et teist reisi enam ei tule, sest kui need 290-sed lähevad, ega neil tagasi pileti jaoks enam pappi jätku, eks ole? Aga mine sa tea, mida ta loodab, võibolla ei looda ka seda. Vastad lihtsalt väljakutsele, kes on nõus saama 33,000 palka? Raskelt ohates ohverdas üks inimene end. No muidugi niisugune pakkumine tuli kahtlemata meie ülitarga ja vägeva ja hoolitseva ja hella majandusministri toel ja nii edasi ja kui patrioot ja muul viisil. Vaatan kõige selle taustal, kus me oleme saanud juba niisugusi maksimaalseid palgavahesid, vaatan ka meie tervishoiusüsteemi peale. Muide, võtsin täna kätte ja riputasin üles interneti, mitte just kõige täielikuma, aga üpris veenva nimekirja. 2004-2005 aastal Eestist lahkunud arstidest. Neid oli poole tuhande ringis, aga see oli ka ammune aeg. Loomulikult need andmed ei ole õiged, aga see on Rahvaraadio seltsi all kätte saada. Muidugi eks seda võib käsitleda ka kuidi väga delikaatseid isiku andmeid, mis tegelikult täiesti avalikult internetis kätte saadavad olid, aga noh, jah. Meie tervishoius nappivat raha. Seda väidab ka Viktor Vassiljev kolmapäevases saates, raha peaks rohkem olema. Ma mäletan kunagi, kui räägiti filmide tegemisest. Tont seda teab, kes, võibolla ma ise, võibolla keegi teine vahet ei ole, ütles lause. Siis kui oli jutt, et Eesti filmi tegemiseks raha ei ole, meil on ikka vaja mitu miljonit rohkem, aga lause oli see, et mitme miljoni eest või filmi teha iga tänavalt võetud tola. Aga tee seda ilma nende miljoniteta. Muide ka täiesti võimalik. Küsimus on ainult, mida tehakse, eks ole? Ja nagu ma ütlesin, siis meie tervishoius nappivat raha. Ja seda väidab ka Viktor Vassiljev. Samas on tervishoius kimp. Pude viisi nõuandjaid, kuidas seda raha oleks parem kasutada. Selleks on kasumit tootvate üksuste nagu haiglad, nõukogud. Ja nendes nõukogudes valutavad oma südant, pead, ei peavalu neil vist, tund seda teab, valutavad midagi ja näitavad oma suurt hoolitsust enda ja teiste eest, vastavates proportsioonides 10 toredad inimesed. Tallinna, õigemini Ida-Tallinna keskhaigla nõukogu pingelise töö jaoks leiab aega ka abilinnapea Taavi Aas. Enne oli selle ameti peal Vilja Savisaar Toomast. No, Vilja Savisaar teenis aastaga 4279 eurot, aga see oli kuni augusti kuuni eelmisel aastal. Tänase seisuga hiilgab seal, võibolla mõnele tuleb nimi tuttav ette, Merike Martinson, kes teenib 5004 eurot aastaga õnneks. Vahur Keldrimaa sama palju Elmar Sepp 3670, Vello Ervin 3982, Peeter Mardna, tema on vist koguni 1334 eurot. Lääne-Tallinna keskhaigluses, kui on ida, siis on ka lääs. Esimene nimi loomulikult Merike Martinson, 6672 eurot. Vahur Keldrima taas 5004, Taavi Aas 5804, Peeter Mardna 3691 ja Sofia Derjugina, kes on ka juba vist üle 20 aasta vana, naiste rahva kohta nii täpselt ei öelda, aga alla 25 kindlasti ja tema teenib seal hindamatute nõuannete eest kui ekspert 2857 eurot. Põhja-Eesti regionaalhaigla Toomas Vilosius 4601, Ester Pruuden 2876, Tatjana Muravjova, kuidagi need nimed tulevad ka mujalt, tuttavad ette ikka 3195, Marelle Erlenheim 958, Herdis Ojasu 1278, Kaupo Reede 958. Huvitaval kombel, panete vist teiegi tähele, et nõukogu liikmete palgad kõiguvad päris suures ulatuses. Miks? Sellepärast, et mõni liige on suurem kui mõni teine liige. Seda võib mujalgi näha. Tallinna lastehaigla nõukogu, kolm on kohtuseadus, Merike Martinson 5004, Sergei Nikonov 3336, Helle Kalda, tema peaks olema Mustamäe linna osa vanem, aga aega jätkub ka lastehaigla jaoks 3336 eurot. Kaja Laanemäe 3058, Margarita Tšernogorova 3058, nii et Merike Martinson kolme koha pealt kokku saab 16800 eurot aastas selle eest, et annab nõu, kuidas vältida arstide streiki, kuidas luua meedikutele normaalseid töötingimusi, kuidas tagada lühikesed järjekorrad arsti juurde ja normaalne logistika. Nad kõik annavad nõu, aga mitte keegi neid ei kuula. Ma ei kahtle, tegemist on tõeliste patriootidega, kes ninast veri väljas töötavad. Aga neid ei kuulata, sest kuskil on peidus pahad, kes ei arvesta nende hindamatute nõuannetega. Tallinna haiglate nõukogu liikmete eelmise aasta töötasu summa summarum oli 78961 eurot ja 88 senti. Niimoodi peaks see olema, no eks tõenäoliselt riiki saab seal oma mingisuguseid makse või kuidagi pidi või muul viisil või kui riik või üle üldse, aga niimoodi ta on. Kokku nimetatakse seda kõike millegi pärast demokraatiaks ja ma lausa saan aru, miks härra Paet, ministrina, võimu ja vastutuse meie tänaste nii nimetatud juhtide kukilt kuugi kaugemale euro piitsa alla tahab suunata, sest proportsionaalselt on juhte vähe ja tulemusena laksab see eurobiits ikkagi rahva hulka, mitte juhtide pihta. Vähemalt neil on pihtasaamise tõenäosus tükkmaad väiksem ja eks neil ole ka väljakutseid. Kuidas edasi? Milline võiks olla meie positiivne vaade tulevikku? Positiivne vaade on see, et me peaksime vältima kui veel võimalik, aga ma arvan, et on võimalik, kui on võimalik
läbirääkimiste teel.
No, räägi, räägi, me räägime veel, ütles laulusalm. Tammsaare ütles, et millest need inimesed räägivad, kui nad nii pikalt ja ilusti räägivad. Ja tõepoolest, mõned oskavad kohe sõnadest moodustada pikki ja voolavaid jadasid, milles puudub igasugune mõte. Aga helge vaade tuleviku on see, et me peame nui neljaks katsuma vältida Detroiti saatust. Detroit, ja niisugune kena koht, mis oli hirm vägev koos eeslinnadega või kuidas seda kutsuda, oli seal pealt 5 miljoni elaniku ja tänane seis on kaunis masendav. Kunagi hallil koledal pahal ajal, mida me mõistame hukka igat pidi, oli Eesti eesrindlik maa. Räägiti sellest, et näi, meeletus koguses veetakse toitu Nõukogude liitu ja endale ei jää nagu midagi. Tihti peale raporteeriti, et austavad kohustused Moskva ees on täidetud ja endal on nüüd otsas. Seda ei öeldu muidugi, aga kõik said aru, kui kohustused on täidetud, siis on teema ammendatud. Ja täna on siis nii, et me peame laenama, ei kasva meil tomat, ei kasva meil kurk, sest et küttekulud on kallid, sellepärast, et riigimaksud on kallid, sellepärast, et riik on kallis ja rahvas muud kui maksa. Detroit on tänases seisus Ameerikama tööstusliku allakäigu ja sotsiaalprobleemide sünonüüm. Raha võitis Detroiti. Tootmine viidi sinna, kus on odavam ja oma riigi või osariigi või nimetades võib seda ju 10 eri moodi rahvas jäi tööta. Eakene küll käis sealt üle ka patriotismilaine, et Ameerika kodumaa vajab kaitsmist Iraagis, Afganistanis, tont teab kus veel. Aga täna käiakse Detroitis vaatamas maha jäetud elurajoone. Muide ka meil on aastaid vanu hooneid, mis on küll peaaegu valmis saanud, mõned isegi täiesti valmis saanud ja lagunevad, sest keegi kurat ei taha sinna kortereid osta. Detroitis vaadatakse aga maha jäänud elurajoone, tehaseid. Kõike seda võib kokku nimetada globaliseerumise mõjuks. Globaliseerumine siin tähendab, et alati on võimalik leida, kus saab midagi odavamat ja enda inimesed jätta hoolitsuseta, sest mis on riigi funktsioon? Riigi funktsioon on maksta pankadele võlga. See on kõik. Detroitis saab oma silmaga näha puhta kujulist getokultuuri oma linnajagude, oma gängi aladega. Aga Detroit oli möödunud sajandi keskpaigas New Yorki ja Chicago järel ühendriikide kolmas linn suuruselt. Seal baasalal elas 2 miljonit elaniku ja see oligi see suurus, miks ma tahaksingi Eesti ja Detroiti vahel paraleele tõmmata. Eesti elanike arvu ületas see päris veenvalt, aga 2010. aasta rahvaloendus andis elanike arvuks kõiges 713 000. Nii et võiks öelda 60% auras ära. Allakäigu põhjuseid on muidugi terve hulk, olgu siis mingisuguseid rassirahutusi võiks ju välja tuua. 60. lõpus oli rajati kiirteid, hoogustus rassi põhine valglinnastumine, mida kutsutakse inglise keeles kahe sõnalise kombinatsiooniga white flight. Ehk siis white flightis minema. Tõsisemaks põhjuseks peetakse muidugi tehaste järjepidevat sulgemist, leiti aga odavaid tootmisi mujal, tekkis massiline töötus, sotsiaalsüsteem, ehk siis tervishoiu ja muu taoline, ka toetuste süsteem, läks hallitama ja kärbatas ära. Lisaks tuli muidugi siin ka, võiks välja tuua linnavõimude suutmatus ja tahtmatus probleemidega võidelda, võib-olla ka nemad kirjutasid Valgesse Majja kirju, et me soovime nüüd, et tsentraalselt tuleks meile käskusid, mida teha. Ja Valge Maja, ja. Igal juhul rännati välja, nagu te aru saate. Maha jäänud linnaosad kinnisvara ei maksa praktiliselt midagi, ruume tühje palju, aga elu ei ole kerge. YouTube'is on sadu filme tühjadest avenüüdest, maha jäetud uhketest villadest, tervetest kvartalitest, kus on tühjaks põlenud aknaavadega perekonna elamud. Kõikidel nendel hoonetel muidugi on omanikud. Ja paljud hooned on ka imeodavate hindadega müüki pandud, aga keda ei ole, need on ostuhuvilised, sest tingimused on niisugused, et kohalikel pole nagu raha ja väljast nagu ei taheta tulla, sest ka sotsiaalsüsteem on pea peal. No, looking forward, Estonia! Põhimõtteliselt peaks muidugi iga omanik maksma maamaksu ja muud taolist, aga neid ei maksta. Ja ega nende kätte saamiseks ka suurt midagi teha ei saa, sest jalga lasknud majaomanik ei tunne Detroitiga enam mingit sidet, rohkem kulutusi ei taha ja eks linnavõimud võivad need hooned muidugi konfiskeerida, aga mitte midagi ei muutu. Allakäik on jõudnud juba Detroiti kesklinna, pilvelõhkujateldi on aknaid kinni löödud. Miljoni linna tänavatel, uimane vaikus, noh, proovitakse midagi teha, aga on nagu on. Ma panen selle kohta kenakse lingi ka üles, et iga üks oma ihusilmaga või kui eestlane või muul viisil, aga vihastada ei tohi, see on, noh, on mis on. Täna, nagu me teame, on juba 7. olko 1433 või 24. september 2012, ehk siis 7. Tishrei 5773 või 24. sügiskuu 10228 ja juuliuse päeva number on 2456033 ja just nimelt täna, 1869. aastal, kaotasid tuhanded erimehed Wall Streeti pörsipaanikas oma raha, nimetati seda mustaks reedeks ja ärge palun ajage seda musta reedet segamini, Robinsoni lugudega. Täna 1911. aastal vanemad inimesed mäletavad, kes see oli, sündis Konstantin Ustinovich Tšernenko. 1940. esilinastus Saksamaal 66. kinos korraga film Juut süst. 1950. operatsioon Lendav vaip. Kõik Jeemeni juudid koliti Iisraeli. Täpsemalt võib selle kohta muidugi uurida, aga lendav vaip. 1953. aastal olevat hüpanud CIA teadlane Frank Olson alla. Hotelli 10. korruselt 5 päeva enne seda oli tema peal salajases eksperimendis kasutatud LSD-d ja vaadatud, mis ta siis teeb, aga siis ta ei teinud nagu suurt midagi 5 päeva hiljem. Ja. 1972. Norralased hääletasid referendumil Euroopa majandusühendusega liitumise vastu ja tänase seisuga võib öelda, et õigesti tegid, pole midagi parata. Teevad nemad seal kõvasti tööd, neil on oma ressursid, ajavad oma asju ja on nagu on. Samal ajal toimuvad mitmetes riikides müstilised sündmused. Näiteks Itaalias on niisugune sadamalinn nagu Livorno. Ja Livorno maksuameti töötajad läksid lõunat sööma möödunud neljapäeval ja kui tagasi tulid, nägid, et maksuameti pea sissekäik on kinni müüritud. Need ametnikud, kes seal samas hoones töötasid, ütlesid, et nemad ei pannud midagi tehele. Politsei sõnul pole see ka ime, müür pandi paika kiiresti. Ja lasti ka kohe jalga, mis näitab, et itaallased võivad teha tööd väga kiiresti. Müüriladujad muidugi võtsid kogu aktsiooniga videosse, riputasid selle YouTube'i ja tegu on üleskutsega osaleda maksuameti vastasel üritusel. No peetakse silmas seda, et kui rikkuda riigi tööriist, siis riik ei saa nii kergesti oma ahnust väljendada. Müüri peal oli ka plakat tekstiga. Hakkame vastu selleks, et mitte olla sunnitud sooritama enesetappu. Kõik väljakule maksuameti vastu. Mida see tähendab täpselt?
No see tähendab, et mitte vastu maksuametit, aga protesteeritakse maksuameti kui niisuguse vastu. Eks ole muidugi ka jälle üks pealispinna rappimine, aga on nagu on.
Samas tuleb tõdeda, et Euroopa Liidu majandus on tõusuteel. Euroopa Keskpanga uue peakontori ehituskulud kasvavad, mis näitab, et tööhõive jätkub ja kasumid ja noh nii edasi. Panga nõukogu liige Jörg Asmussen andis teada, et peakontori sarikapeol on võimalik välja öelda, et kulud kasvasid juba 1,2 miljardi euroni. See peakontor valmib 2004. aasta keskel, asub tema Frankfurdi idaosas ja võibolla läheb vahepeal veel kallimaks. See peakontor koosneb kahest kõrvuti asuvas 185 meetri kõrgusest pilve lõhkujast, kust ülevalt saab laulda, et kui siit pilve piirilt vaatan üle õitsva euromaa ja nii edasi. Prantsuse siseminister esitas ka hea uudise. Nimi temal Manuel Valls ja tema teatas, et juudid võivad kanda ka edaspidi Prantsusmaal oma traditsioonilist peakatet. Ta andis selle edasi sõnadega. Jah, Prantsusma juudid nagu mina võivad kanda ka edaspidi oma peakatet au ja uhkusega. Ta ütles seda sünagoogis juutide uue aasta tseremoonial. Samal ajal minu teada neid muid peakatteid nagu rätikuid ja värke keelustatakse või need on kontrollimata andmed. Kindlasti on võrdsus. Der Spiegel annab meile teada, et eurotsooni riigid kavandavad Euroopa stabiilsusmehanismi ESM-i märkimisväärset suurendamist. Ma arvan, et see on seotud tänaste esimeste uudistega ka, kus 11 Euroopa riiki saadavad heale tsaarile kenasti palvekirja, et ole kallis, valitse meie eest ise, me enam ei jõua. Sinu riik on tulnud, sinu tahtmine on nagu nii saanud, no mis me siin veel siputame? Aga jah, ESM-i tahetakse märgatavalt suurendada, nii kirjutab vähemalt Der Spiegel. Ja eesmärk, miks seda suurendamist ette võetakse, on selles, et varsti vajavad ka suured Euroopa riigid hädaabi. Teisi sõnu, pangad on nähtamatus sõjas allutanud endale kõik Euroopa riigid naha ja karvadega. ESM-i suuruseks olevat olnud seni, noh plaanide järgi 500 miljardit eurot, aga plaan on Euroopa riikide tungival palvel suurendada seda summat 2 triljoni euro peale või veel enama peale. Die Zeit annab teada, et Saksamaa rahandusministeerium kinnitab, et ESM-i suurendamise üle käivad Brüsselis juba läbirääkimised. Sellega tõmmatakse ikka müts juba ikka, vaata et üle tagumiku, vaata et kandadeni pähe. Saksa rahandusminister Wolfgang Schäuble suhtub ideesse pooldavalt. Kuigi rahandusministeerium nagu ei taha, selle plaani vastu on resoluutselt Soome. ESM-i suurendamine rikuks tegelikult oluliselt ESM-i asutamisega seoses kokkulepitud reegleid ja arvatakse, et see tuleks seega heaks kiita liikmesriikide parlamentides, aga ma olen kindel ka, et eesotsas Eestiga Euroopa Liidu liikmesriikide parlamendid ühehäälselt loobuvad niisugusest nende jaoks üle mõistuse käivast asjast ja selle poolt hääletab herr Ligi ministrina ainu isikuliselt, sest tema teab ainukesena Eestis, mis Eestile tõsiselt hea on. Ja ma kordan veel, Saksa rahandusminister, vaatamata rahandusministri väljendusele, rõhutab, et ei kavatse suurendada oma panust suuremaks kui 190 miljardit eurot. Järelikult, kui ikka mitme triljoni peale minnakse, tuleb lüpsta pisemaid poisse. Saatis mulle hea agent ka killukese, mis sobib siia temaatiliselt hästi, enne kui ma lasen eetrisse killukese muusikat ja tuleb Tiit Madissoni Hispaanias saadetud salvestus. Saadetis, mis tuli Nõmme raadiosse,
oli ilusa algusega. Ülo Vooglaiu prognoos käesolevaks aastaks oli. Vindumine ja allakäik jätkub. Elatustase on 2011. aasta teisel poolel järsult langenud ja seda langust ei õnnestu enam tavavahenditega peatada. Seadusandja maine on madal, aga ei ole ühtegi märki selle kohta, et selline olukord kedagi tõsiselt häiriks. Võib juhtuda, et araablased hakkavad koonduma superriigiks, mis suudaks toime tulla oma igipõlise vaenlasega. Hiina ja Kagu-Aasia riikide kiire tõus jätkub ja koos sellega suureneb ka nende sõnaõigus ülemaailmses regulatsioonis. Paljud riigid hakkavad enam vähem avalikult valmistuma kolmandaks maailmasõjaks. Formaalselt peaks Euroopa Liit järgmise aasta, see on siis 2012, veel vastu pidama, aga sisulist tähendust pole ju kujunenud. Valdav enamik eestlastest ja siin elavatest niinimetatud välismaalastest ei tea ega tahagi teada Euroopa Liidu kohta mitte midagi. Kõhutunne ütleb, et rahva kannatus hakkab katkema kas alanud aasta lõpus või järgmise aasta esimesel poolel. Võõrdumine ja võõrandumine suureneb. Seda kompenseeritakse üha enam igat liiki kampaaniate, meelelahutuse, alkoholi ja uimastitega. Emigreerumine jätkub. Ühiskonnateadustel ega ühiskonnateadlastel pole riigis ka järgnevatel aastatel mitte mingit tähtsust ega tähendust. Jätkuvalt ei taheta Toompeal välja teha ei riigikontrollist ega ajakirjandusest. Ma panen selle lingi ka kenasti üles. Aga üldiselt siin tuleb taaskord pöörduda praktiliste rakenduslike alade nagu boks poole ja tõdeda, et ega korra põrandal käia ei ole häbi asi. Lamama jääda ei tohi. Ja muidugi meenub sosin, kui tahad tšempioniks saada, boksi veel üks raund.
Meremood on vabad ja mõisad mühavad. Hea Nõmme raadio kuulaja. Pikema mäluga kui 7 sekundit raadiokuulaja kindlasti mäletab, millest algas tervet läänemaailma hõlmanud majanduskriis. Teadupoolest algas see USA investeerimispanga Lehman Brothers pankrotist. Rahajuutidele korvati USA valitsuse poolt nende kahjumid. Kannatajaiks jäid heausksed laenajad, kes uskusid, et igavesti laenates võib tõsta oma heaolu ja elatustaset. Eeltooduga seoses ei saaks edastama jätta üht oma vana hea tuttava kommentaari, kes elanud 10 aastat Ühendriikides ja 6 aastat Inglismaal. Väidet, et holokaustis olevat nagu ära kaasitatud ja muidu maha löödud 6 miljonit juuti, kommenteeris Andi mürgiselt. Kui Hitler oleks tõesti lasknud hukata 6 miljonit juuti, oleks meil tänapäeval palju vähem probleeme, vähem ahnusele tuginevaid hädasid, vähem sõdasid. Kaasaegses läänemaailmas vähem silmakirjalikkust ja valet. Nõmme raadio kuulaja ilmselt andestab mulle poliitiliselt ebakorrektse väljaütlemise. Analoogselt USA juudipanga looga püütakse sama trikki korrata Euroopas. Nüüd peavad Eesti maksumaksjad kinni maksma Hispaanias asuvate pankade kahjumid. Meelega ei ütle Hispaania pankade kahjumid. Asi selles, et mul ei ole teada, kellele kuuluvad meie maal asuvad pangad. Muidugi pole välistatud, et pankurite seas on küllalt Hispaania rahvusest isikuid. Kuid samas ma imestaks, et nagu näiteks USA's või rahvusvahelistes rahaorganisatsioonides kuulub jääme ots välja valitud rahva esindajaile. On ju teada, et kus iganes tiirlevad suuremad rahad, on platsis nupukad ja ahned rahajuudid, kes sisuliselt juba juhivad läänemaailma võimsamat riiki USA-d ja mitmeid rahvusvahelisi rahaorganisatsioone, nagu IMF või Maailmapank. Rahajuudid on valmis kohe-kohe üle võtma ka Euroopa Liidu valitsemise. Ega ilmaasjata ennustanud Euroopa Liidu isaks kutsutud austerlasest krahv Richard Gudenhub-Kalergi, panne Euroopa liikumise asutaja, juba 1925. aastal, et tulevaseks Euroopa aadelrassiks saavad juudid. Muide, visionäärist krahvi rahastasid juudipankurid Warburgid. Antud juhul, kui Hispaaniat, eriti aga selle üht suuremat autonoomset territooriumi Andaluusiat, laastab sügav majanduskriis, mille lõppu pole kuskil paista. Kriis pidevalt vaid süveneb. Eriti on kannatada saanud 2 tähtsamat Andaluusia majandusharu, turismindus ja ehitustööstus. Mujalt Euroopast vähenenud turismivoogude tõttu on suletud paljud kohvikud, baarid, mida müüakse juba 6000-7000 euro eest. Paljud hotellid sulevad talveks oma uksed. Seda pole juhtunud viimase 30 aasta jooksul. Kui aastatel 2004-2006 ehitati Hispaanias sama palju elamispinda kui Saksamaal, Prantsusmaal ja Itaalias kokku, siis nüüdseks on ehitustegevus praktiliselt seiskunud. Eelmisest aastast pärineb uudis, et 45 Andaluusia tellise tehasest töötab vaid 15. Palju need hingusel on praegu? Peaaegu aasta hiljem ei tea, pole vastavat statistikat näinud. 1,6 miljonilise elanikkonnaga Malaga provintsis ehitati buumi ajal 1 000 000 korterit ja maja, millest praeguseks on asustatud vaid 86%. Suurte kortermajade iga viienda kuuenda rõdu külge on kinnitatud sildid. See vende müüja. Pangavõlglastelt ära võetud elamispinna hinnad on langenud umbes 60%, kuid ostjaid napib sellele vaatamata. Pangavõlglasi tõstetakse oma elamispinnalt välja, samas hõivavad välja tõstetud tühjalt seisvaid kortereid ja maju. Eelmises ajalehes Surr oli lugu, kuidas meie naaberlinnas Torremolinoses hõivas 50 inimest mitmeid aastaid tühjana seisnud suure kortermaja. Politsei ei saa neid välja tõsta, see on kohtute asi. Kohtukivid jahvatavad, aga siin väga aeglaselt. Surnud ring, mida muud sellise olukorra kohta ütelda. Hispaania põhiseadus garanteerib hispaanlastele nii töö kui elamispinna. Seega on hätta sattunute tegevus igati seaduspärane. Hispaanlaste karakterit vähegi tundev inimene ei imesta, kui Põhja-Hispaaniast asub Madridi poole jalgsi teele 300 töö kaotanud kaevurit, kellega teel liituvad nendega solidaarsed inimesed ja pealinna jõudes on manifestante juba üle 10 000. Hispaanlased on solidaarsed ja väärikad. Ei lase ennast valitsejail mõnitada, nagu kipub olema uhkete ja hääde eestlastega. Nagu rääkis Eesti Ekspressile Barcelonas elav, hispaania keeles kirjutav kirjanik Jan Beltram, kelleks on antslamees Priit Kivi, lähevad hispaanlased kui vaja enda eest seista, võitlema ka barrikaadidele. Beltram Kivi oli tunnistajaks, kui rahvamass blokeeris Kataloonia parlamendi hoone, nõudes rahvasaadikult rahva eest seismist. Tõelise rahvajuhi positsiooni on Andaluusias omandanud Marina Leda linnapea Andaluusia parlamendi asespiiker Juan Manuel Sanchez Cordillo, kellest on kirjutanud ka Eesti meedia, tutustades tema aktsioone supermarketites ja sõjaväe territooriumil. Paraku ei ole ma kohanud Eesti meedias informatsiooni sellest, et Cordillo asutas oma linnakeses toimiva kommuuni, kus kõik kommunaarid saavad oma tööest võrdset tasu, mis on võrdne linnapea palgaga, 1200 eurot kuus. Kogu kommuun arutab üheskoos läbi kõik küsimused, alates uute projektide käima lükkamisest, lõpetades prügi koristamisega. Kommuunis antakse soovijatele maja ehitamiseks tasuta ehitusplats, arhitekt ja ehitusmaterjal. Valminud maja jääb 80 aastaks omaniku kasutuse. Õiguseta seda ära müüa. Ühe kuu eest peab vastne omanik maksma kommuunile 15 eurot. Lasteaiakoht koos toiduga kommuunis on 12 eurot ja nii edasi ja nii edasi. Omal ajal USA-st liberaalset kapitalismi taunivate loengute eest välja saadetud indust filosoof Osho on ennustanud, et peale ahnusele rajatud rahademokraatia, mida see Eestiski kehtiv liberaalkapitalism muud on, uppilendamist on järgmiseks ühiskonnavormiks kommuunid. Taolise kommuuni on loonud Marina Leda linnapea. Kuigi kriisi ületamiseks tehakse silm nähtavaid pingutusi, ei ole valitsejad valmis taas kasutusele võtma rahvusvaluutat pesetat, mis vahetati euro vastu välja 2001. aastal. Kuigi ajakirjandus kubiseb vastavatest soovitustest. Selle asemel tahab Euroopa Keskpank kriisist väljatulekul pitsitada vaesema rahva elatustaset, soovitades Hispaania valitsusel tõsta pensioniga ja vähendada pensione, mis peale peaminister Mariano Rajo ütles ajakirjandusele, et seda punast joont ei ületata. Ja miks jagab üldse mingi pank Hispaania valitsusele soovitusi, imestas Rajo, iseasi kui seda teeks Euroopa komisjon. On ju viimastel kuudel niigi tõstetud käibemaksu paljudele kaupadele 3%. Vastu võetud drakooniline tööseaduse parandus, mille üle eriti rõõmustas Saksamaa kantsler Angela Merkel. Hispaania valitsejate olukord pole võrreldes nende Eesti ametivendadega üldsegi kerge. Hispaania poliitikud peavad arvestama oma rahvaga. Hispaanlased ei ole kunagi olnud pärisorjad. Neil orjageenid puuduvad. Hispaanlane ei ole mõisa talli taga kahju rõõmutsenud, kui saatuse kaaslast seal mõisnikule vastu ütlemise eest nüpeldatakse. Vasakpoolsed organisatsioonid ja ametühingud on lubanud 25. septembril hõivata Madriidi parlamendi hoone. Ametühingud on garanteerinud valitsusele väga kuuma sügist. Marina Leeda linnapea Juan Manuel Sanchez Cordillo organiseeris Malagas oma 50 poolehoidjaga septembri algul protestimarsi mööda linna peatänavat Laariost. Demonstrantide hulgas oli ka teisi Andaluusia parlamendi liikmeid. Rongkäiguga ühinesid sajad poolehoidjad, kes mööda minne sõivasid ühe pangahoone. Nagu Hispaanias igasuguste konfliktide puhul tavaline, avaldati vastupanu korda tagama saabunud politseile. 12 ägedaimat manifestanti arreteeriti. Robin Hoodlik linnapea on deklareerinud, et kõigi pankurite koht on vangimajas. Samas peab mainima, et Hispaanias on võrreldes Kreekaga veel kasvuruumi. Pankade põletamisene pole siin riigis veel jõutud, kuid pangandusvastane rahvaliikumine saab üha tugevamalt tuult tiibadesse. Valmistusin seda kommentaari linti lugema, kui ingliskeelses nädalalehes News võis lugeda, et ametühingud ei läbenud sügise algust ära oodata ja riigi kaks suurimat ametühingukoondist UGT ja CCOO korraldasid 15. septembril Madriidis hiigel meeleavalduse, millest lehe sõnul võttis osa 100 000. Korraldajate endi andmel 500 000. Osales 68% Madriidi ametühingute liikmetest. Meenub paralleel Eestiga. Kui Eesti ametühingute juhid kutsuvad oma liikmeid Toompeale protestima, saadakse kokku vaevalt 100-200 inimest. Siinsete ametühingute liidrid on lubanud, et lähitulevikus algavad taas üldstreigid. Hiigelmanifestatsiooni korraldajad ametühingud kutsuvad 25. septembril Madriidi oma partnerorganisatsioone üle Euroopa, arutamaks üle-euroopalike protestiaktsioonide korraldamist Brüsseli poliitika vastu. Hispaania oma ligi 50 miljonilise väärika, solidaarse ja empaatilise rahvaga saab minu hinnangul liberaaldemokraatliku, rahajuutliku orjandussüsteemi hauakiviks. Me oleme abikaasaga rahul, et oleme rahademokraatia ehk otsesõnu pankurite võimu purustamise keskmes. Julgeks soovida. Kuulmiseni. Tiit Madisson, Costa del Sol, Andaluusia.
Thank you. saade on salvestatud 2012. aastal.